You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Moneva e re pes de dolarshe ka një karakteristikë. Është e prekshme me simbole për të verbrit që u jep atyre mundësi ta identifikojnë. Të parat që patën rast të ndjejnë simbolet prekse të monedhës re ishin disa melburnian me shikim të dëmtuar. Monedha ka hyrë në qarkullim në gjithë vendin të ajtën në 18 tetor. Ndjekim raportin mbi monedhën e re australiane. Kartë monedha e re e sapo dalur në qarkullim është shumë e ngjashme me atë vjetrën, përveç se ka një veçori të rëndësishme. Monedha e re ka simbol në formë të pikave të ngritura të lexueshme nga personat me shikim të dëmtuar. Ky simbol apo këto pika japin mundësi personave të verbër të bëjnë dallim midis denominacioneve. Ministri i Thesarit, Josh Frydenberg, është më së i kënaqur. Ai thotë:
"Today's announcement of the revealing of the $50 note and its tactile
moneda re prej 50 dollar që karakterizohet me karakteristikat e prekshme do të siguroj që edhe të verbrit të ndihen si pjesë e shoqërisë. Në Australi moneda 50 dollarshe ka qarkullim më të madh nga të gjitha monedat tjera. Zëdhënësi i Vision Australia, Chris Edwards, i cili ka shikim të dëmtuar, thotë se kjo është një ditë emocionuese.
The $50 note being the largest note in the with the wider circulation now being released.
Monedha prej 50 dollar është më e qarkullueshme në Australi. Kjo do ju mundson personave të zëtë janë si unë, të verbër dhe me shikim të ullët të ndjenjë të sigurt kur përdorin para. Monedha e re prej 50 dollarësh ndjek përditësimet e mëparshme të monedhave tjera prej 5 dhe 10 dollar, respektivisht në 2016 dhe 2017. Ndërsa një monedhë e re prej 20 dollarësh pritet të dalë në qarkullim vitin ardhshëm. Zoti Edwards thotë se monedhat e reja doja lehtësojnë jetën atij.
So up until today, with the release of the 5 and 10 dollar note, I've felt very confident.
Që nga hyrja në treg e monedhave prej 5 dhe 10 dollar, kam fituar besim të plot kur bëj tregti ose thjesht kur blej një kafe. Tashmë besimi është edhe më i madh me hedhjen në treg të monedhës prej 50 dollar. Për mua kjo paraqet një lehtësi edhe më të madhe, më jep mundësi të jem i pavarur dhe të ndjehem më i lirë kur të dal për darkë me familje ose me miq për një pije, thot Edwards. Monedha e re prej 50 dollarësh gjithashtu veçohet për siguri të shtuar, nuk është as pak lehtë të falsifikohet. Një ndër shenjat e sigurisë përfshin një mjelm të zezë që ndryshon ngjyrat kur lëvizim monedhën. Ajo ka një numër serik dhe vitin e shtypjes që bën të dukshme në dritën ultravjollcë. Monedha e re 50 dollarësh është në qarkullim që nga dita ajt 18 tetor.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.